Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egilsgull, Léttöl og Víta Sport. Sigur og Börnlei í síðasta leik, það helsta málið að dagskrá Chelsea í næstu viku og ágætna spennandi umferð og síðasta vikan á leikmannamarkanum. Þetta svona helsta sem að við erum með á döfunni af þessu sinni. Maggi og Steini á sínum stað og hérna, kampakáttir þetta helgina, ekki strákar?
Jú, ekki ástæða til þess að gera eitthvað svona?
Jó.
Nýtt tímabil og nýr samningu við Egilsgull Léttöl fögnum því auðvitað að þeir verði áfram með okkur í vetur og það að passa alltaf gott samstarfið þá drengi algerinn að sérstaka ástæða allir að bara þakka þeim samstarfið og bara gleðjumst að þeir verði með okkur áfram en jú, helgin var fín
Það mikið fagnaðar efni að gullstundirnar verða áfram margar
Já, saman þeim
Gleður okkur mjög
Enda helgi að þeir þó nokkar um helgina
Og var þetta Egilsgull helgi?
Ég held að svefni þá.
Léttöls helgi þá.
Léttöls helgi.
Allavega,
verðum við ekki að koma inn að það. Einar orðin komin í heldri manna tölu.
Algjörlega, loksins fullorðin.
Virðuleikin legur á
að vinna bara. Maður sá það myndum helgarinn að það hefur allt annað virðuleikin í kallinu. Allt annað við erum ekki við rannir, sko.
Já, það ekki. Takk fyrir það frá mér. Ég bara með líðu þannig, sko.
Já, við heyrum það.
Heyrum það á röddinu líka, sko.
Heyrum það á hann við þróskast. Röddin við þróskast um helgina.
Ég man ekki eftir að röddin hjá mér hafi breyst svona við að vera röddin.
Nei, hæður. Það kom svo langt síðan þetta steinni að ég man það ekki.
Herðu, nei, það var málað. Akkur er bæja málaður rauður um helgina. Stórskendilega, það miklu meira sumar þar þokkar, ég held að þetta sér satt þegar ég segja þetta með munin af öðrinu þetta fyrir norðan og hér þannig að ég mæli með því þessa viku, gíkið í norður, toppen ég hérna strákar, við byrjum á börlega, ég horfði á leikinn í símanum ég held að ég hefði sett ykkur met, ég spil illa í golfa með hann, þannig að það fór alveg út um þúfur og hérna hvað ég voru þetta, maður horfði á hann svona með öðru augunum þannig að þið með endilega fræði með það, en þetta var bara basically flottur sigur, aðalatrið bara að klára þennan leik með sigur, við töpuðum þessi leik í fyrra og kannski svona helstast einni frá því byrjun að Elliot er bara hent beint inn í byrjunlið og hérna er náttúrulega aðal skotmarkið hjá þessum ruddum í börlegin, hvernig horfðu þessi leikum við þér og þá sérstaklega framist að hans?
Já, maður alltaf hálf bankinn við þessa börnuleiki, þetta antifótboltalið, það bara oft erfitt viðregnar og þetta eru svona lið sem að henta Liverpool hvað verst, það sérstaklega hentaði þetta okkur illa þegar að við vorum ekki með miðverðin okkar tvo á síðasta tímabili, en já, innkoman hjá Harvey Elliot að ég held að hann hafi bara sýnt það sem við erum búin að vera röflum hérna í þáttunum í ansi margar vikur að þessi strákur er bara fullorðins leikmaður, hann er ekkit 18 ára pjakkur, hann er bara fullorðins leikmaður og hvernig hann dílaði við þennan fyrsta byrjunarliðsleik sinni í hérna rauðu treyjunni á Anfield og með fullt hús að baka sig að Þetta var bara mjög mature frammistaða hjá þessum kappa. Þannig að ég held að það sé engin vitleysa eins og við verðum að halda fram að hann er klárlega að bæta við breytta miðinni. Nú er komur glans inn á það sé að kýri í farin og þessi strengur eru bara hugsaði bara sem direct replacement fyrir hann inn í hópinn. Og hann sýndi það að hann er svo fullkomlega færum að taka það pláss.
Það kannski þetta líka benda það svo sem í þessum leika en áhvert hann gefa honum tækifærið Maggi en að hann slá Fabinho var frábæra persónulega mástæðum Oxford og fæðingadeildinni og Eldon Jones sé meittur, Milner var meira sem meittur og Tiago og augljóslega ekki klár þannig að þetta er við erum kannski ekki alveg að horfa að hann sé komin í byrjunlið en að þetta er eitthvað sem að hann að lágmarki að taka Shaqiri og replacea hann bara nokkuð og
já. Ég
bara strax betri kostur eða eitthvað.
Já, ég hérna sammálar því en að það er pottet mála að ég held að hann hafi ekki verið á miðvikudeginum að hann verið teknaður inn í þennan leik því það var alltaf einhvern veginn klart mála hendur sem var tilbúinn og hérna hefði líklega þetta hefði séð Fabinho, Hendo og Keita spila ef allir hefði verið heilir, ég held það sé að því sögðu þá er alltaf líka sko, ekkert í rauninni sem að segir það að þetta hefði átt að vera fyrsti byrjunleikur Harvey Elliott sko, mér fannst sko, þetta var ótrúlega flott fannst mér að fylgjast með honum það var auðvitað skiljanlega þá far hann allum umræðuna 18 ára gamall mér fannst hann lendi í ströggli fyrir áleik skiljanlega þessu þú komst inn að hvort það var á Facebook eða hvort það var að stóð spjallinni hérna og hann röddinu svo þroskum að þekkir hann ekki sko að það var það auðvitað þannig að þeir náttúrulega klárlega bjóðan velkomin í deildina og hann lendir þarna í momentum í fyrirjáleik svona fyrsta hálftímanu þar sem að tvisvar eða þrisvar sinnum um boltin er tekin af honum og sérstaklega einu sinni þetta réttir fram hann tegin þar sem að hann bara áttaði sig á þeim tíma sem hann hefði hvort sem að Klopp hjálpaði honum í seinni hálfleik eða hvort sem að hann bara áttaði sig á því sjálfur hann bæði dró sig aðeins utar á vangin og svona aðeins utar á miðuna og var bara rosalega mikið í svona passin múg hreyfingum í seinni hálfleik þannig að þeir náðu ekki þetta klukkan þá bara vonandi sýndi það að hann er bara kominn á þann stað að vera með aðlögunar hæfileika til að spila því að það að vera að spila á miðuna móti Burnley þeir eru vissulega kikk og rönnlið en þeir eru líka bara með alveg ógeðslega fysika leikmenn þannig inn á miðsvæðinu sem að henda sér í allt og leta hann alveg finna fyrir því þannig að eins og ég var að lusta á breskulýsinguna í hálfleiknum þá voru þeir bara að segja welcome to the premiership Mr. Elliott sko hann fékk þarna í fyrirhálfleiknum tóldið að spörkum en svo þetta náttúrulega var að dalt hann að leikur þannig Liverpool, við vorum alveg pínu yfirspenntir held ég í fyrirhálfleik og kannski Anfield svona liggur við á stór eitthvað tíma biti í einu en setni hálfleikurinn fyrstu 25-30 mínútur setni hálfleikur var alveg verulega góðar það skiptir alltaf ótrúlega miklu máli að hann var að hlaupa með boltan hann var að finna sér svæði til þess að fá boltan í og gera þetta bara ótrúlega vel og ég er alveg sammálar því ég held að hérna það sé alveg rétt sem að vera að skrifa núna það þarf enginn að pæla í einhverju þú veist að leysa Shaqiri af en það var alveg ótrúlega fáar mínútur sem Shaqiri spilaði saman einhvers staðar að samtal sem það spilaði þegar alla mínútur verið tegna saman 28 deildarleiki á þessum þremur árum þannig við þurfum kannski ekki að replaysa hann og hún að vera Elliott miklu betri en það en að replaysa Shaqiri þannig að ef hann gat staðið þetta af sér að spila börnleik þá kannski fyrir utan allra stærstu leikina í premiership á móti langstærstu liðunum þá sér maður hann alveg að hlutverkin á miðsvæðinu hjá liðinu. Þetta var verulega flott framstæða og átti alltaf stóran þátti markið tvö þannig að ekki skrítið að hann fái allt hellani því hann er alltaf bara ennþá bara þannig sé bara batna og hann er réttur að lögra það og ef allt fer við að vela þá er þetta strákur sem á eftir 15 ára farsalega fyrir Anfield bara ógeðslega spennandi. Það er alltaf ógeðslega spennandi að fá upp unga leikmenn sem að eru tilbúnir og bara gleðir mann held ég ekkert mikið meira heldur en það.
Talandi að fá hann á Anfield, Steini var alltaf fullur Anfield loksins aftur, við vorum talað að fyrir leika þetta væri nú magnað að setja fyrsta leika heimaleika móti Burnley í hádeginu sem er svona eins mikið challenge held ég að ná upp stemmingu og hægt er en þetta var allavega greinilega, maður sér það og heyrir á umræðinu eftir þennan leika, þetta var svona tilfinning og þungi fyrir marga að koma aftur á Anfield og svona kom áttur inn og við alltaf fullt að minna eins og fyrir leika og verða að minna þeirra sem að hafa fallið frá okkur 18 mánuðum, þetta er náttúrulega alveg fáran hvað þetta er langur tími en er bara bæði á þeim nótum og eins bara tökum hennan leika þess fyrir þetta en ekki til dæmis í hver skipti sem að Liverpool setur hann í fyrsta færinu.
Nei og þetta byrjaði svona smá bara eins og í fyrsta leiknum þeir voru alveg vel inn í þessu í byrjun og voru að spila sinn stórkalla bolta og maður er aldrei rólegur en það gaf ansi góðan tón og eftir það var þetta allt miklu auðvildar eftir að sjóta náða klára bara fyrsta færið og frábær fyrirgjöf frá Tsimikas og síðan bara var maður eiginlega aldrei efins eftir að fyrsta markið koma og við vitum alveg hvernig þessi leikir geta verið ef að það líður og býður eftir að fyrsta markið kemur í svona leiki að þá verður meira stress og bara að hætta á að stórslysin gerist að menn laumi einu markið hinum einu og nái að negla fyrir alla leiðir í átta markinu hjá sér þannig að þetta var mjög kærkomið að brjóta ísinn þetta snemma því að við sáum alveg hvernig leikurinn byrjaði. Hann byrjaði á því að menn voru, reyndar byrjaði á því að Burnley byrjaði, ég held að hafa ekki verið komna 3 mínútu þegar þeir voru byrjaði að tefja leikinn og á 7 mínútu þá voru þeir búin að fá tiltal út af töfum. Þetta bara segir allt sem segja þarfum þetta drep leiðilega Burnley leið þetta er alveg skelfilegt að hafa þetta lið upp í efstu deild og ég enn og aftur vona svo sannarlega að við förum að losna við þá.
Svekkjandi líka steinni að fyrsta var ákvörðu tímabilsins fór náttúrulega móti Liverpool þó var nú það hann ekki verið rétt eða því kannski leggir mátu á það en eiginlega alveg svekkjandi það líka Elliot átti þar hefði það rátt stóðsningu.
Já, frábær sending hjá guttanum í þessu marki og jú, ég held hann hafi nú verið rangstæður í þessu marki. Ég sýnist á þeim að þeir séu búin að breyka aðeins línurnar. Þetta hefði aldrei verið spurning á síðast tímabili, það hefði reyndar liðið einhverjar tvær mínútur með að við segjum hérna alla línurnar upp og niður og út og suður en ég held nú að þeir hafi nú verið með þetta rétt og þannig hafi ekki verið mjög, að þetta tæft hafi verið.
Það var það, og svo getur líka mikið ef við, sem segjum, manni er svona klárar þetta setni hálfleik með, það er fyrir ekki á hinum með frá og hérna, Það er líka náttúrulega bara stórkostlegt að sjá hann, bæði er að búin að vera ágætlega feskur, þeir eru ekkit komnir á fúlið sving, en það er líka bara hann setti mark strax í fyrsta leik. Við gátum í rauninni ekki beðið mikið betri byrjun hvað strækarna varðar í þessum fyrstu tveimur leikjum, eru ekki allir komnir á blanuna?
Jú, áður fórst lagur ef það gerist það, en hérna hann sem sagt, náttúrulega, það getur alveg máli fyrir manni, því við vitum það að í þessum trakteringum okkur í fyrra, þá var eitt af vandamálunum klárlega það að framherjarnir okkur voru ekki að skora, og nú eru bæði fyrir mín og manni komnir á blað. Mér fannst náttúrulega geggjað að sjá sko, aftur, þess að ég talaði mér síðast að þetta, við erum markið sem að Diego Jota skorar, er náttúrulega bara sendinamark nýja, þetta er bara nýja sem bara kannast laupa inn í svæðið og ég er ekkit viss um að allir sendinamark er að gera þetta og klára svo bara ótrúlega vel, þannig að mér finnst það að ég var kannski búin að ágjöra því en mér fannst hann kannski dóldið feita út í fyrra og var ekki góður með Portugal á EM í sumar. Það var hann alltaf mætti þess að bóða leiki sem bara markaskorari, hann er ekkit endilega mikið að skila af sér öðru þegar hann er þetta frammi, það er ekkit, það er engin termini við ferða á honum allt það, en það hefur þýtt það að krossarnir hafa verið að koma inn og hann hefur verið að geta það sem er frábært. Mér varst markunum tvö bara ógeðslega flott, þú veist, sko, við erum, öðmyndur auðvitað að fækja inn í varnarleikin kannski og breytinguna þegar Matip og Van Dijk eru konur inn í varnarleikin, en sjáðu upphafið að því marki, við erum búin að klárlega áttum við að skora aftur þarna upphafið sinnalegs. Hvað er það sem byrjar í, hérna, ég man ekki hvort að Alisson hendir hún út af Van Dijk eða hvort hann bara fékk boltan. Hann lítur upp og neglir 65 metra skiptingu diagonal bolta frá vinstri í hafsendinum og hægri kant. Veist, þetta bara sástu þetta ekkit með vinn Nat Phillips og Rhys Williams í vörninni eða Ásan Kabak skiljiði. Veist, þetta er náttúrulega eitt af því sem við söknum líka, þessi diagonal bolta sem hann getur flengt og náttúrulega Gómez var hann að gera líka þó að maður típ sé ekki þar. Þannig byrjar sóknin og það sem ég var að tala áðan að það er engin tilvílun held ég að Harfi Elliot er að fara þann út þegar þeir vita að þetta er málið að hann geti dregið sér þann út, móttakan hans frábær, sendingin og svo flotta sending og trent að hlaupa innvert á hérna varnamanninn og á svona dunkar honum inn á manni, þetta var geggja mark og meina, ekki gleyma því heldur að Tsimikas sem að klárlega byrjaði vel á móti Norvits, hann er strax komið stóðsendingu, þannig að í þessum leik er það framherjarnir skoða sem skora eftir stóðsendingar á bakvörðunum, það er nú uppskrift sem við höfum, okkur finnst ekki leiðileg sko, þannig að mér varst setna markið frábært að manni skildi skora það og bara allt múvmentið og öll hreyfingin frábær. Og við auðvitað áttum að skora fleiri mörk, ég svona, kannski ræði maður sem varuð eftir og við myndað að markvar tjálkaði að þarna hjá Sala, en þetta náttúrulega fengum við færi í bara tölvöld mikið aðeins manna og þessum sérstaklega fyrstu 20 í setni til þess að hérna kera þöldi yfir Burnley og hvenær höfum við gert það, þannig að mér varst sóknarleikur er flottur þó að sko enginn þeirra hafi verið einhvern veginn á fullri ferð, fast mér, sko það.
Og er sjaldan að móti þessu börnili.
Já, ég samanlega því. En ef þú þarf að velja mann leiksins þá skoruðu framherjarnir mörkin, en þeir voru ekki einhvern veginn menn sem að tók eftir, en þeir voru í færunum og eru að nýta þau og það eru að detta því sem við bara vorum að klikka þau fyrir. Þannig að við erum búin að halda hreinu og sendarinnir allir konur á blað, allir fjórir erum ekki bara sem þrjá, þeir eru fyrir mínu líka búin að skora. Það er auðvitað bara frábært.
Það er ekki líka steini, tökum bara kannski til að klára hann að leika, fara við framistuður hérna, svona, þessu leikmanna, þú veist, Elliot, það er svona stíkum að mesta bla, hérna þegar byrjunniði kemur en eins og Maggi er kom inn á að þessi munur af vörninu þó að þessi börnlega er hún ekki beint mestu sóknarlega þá er ekki, sko, það er ekki síður í þessum leikjum sem við söknuðum þeirri fyrra og þetta voru stígin sem við vorum að tapa svo hrikalega illa að sko sjá ekki bara sko vandægilda matibann og ekki síður í þessum leik og í þessari byrjun en að sko munurinn að sjá þá vera að éta þetta og þá náttúrulega hefur þá áhrif allt við við erum ekki eins og konum með djúpa miðjumann en sko að Fabinho er ekki komin á stað almennilega sko þannig að vonandi erum að sjá ættu að sjá nóg, meira en nóg inni þar og hérna tveir leikir eru það sem Liverpool fari ekki á sig mark það er náttúrulega bara draumabyrjun
Já, það bara allt annað að sjá, það svo mikil ró yfir hlutunum þannig aftast að menn eru ekkit að panika og hvernig menn eru á bolta líka, þetta er bara heimin og haf með við þótt að þeir hafi staðið þessi frábærlega síðasta vor, Nato og Rís, að það er bara allt, við erum allt öðru levili með þessa gauðið þannig aftast og hvað þá þegar við erum að eiga við hérna, svona naut eins og Vútu og Asli Barnes þetta er bara ekkert saman að líka og við sjáum það líka bara af allir svona í markinu hann, það er allt gamla góða öryggi því að honum er komið aftur og það er líka bara út af því að þetta það svona dreifir úr sér öryggi þegar þú ert veist upp að hár hvernig mennirnir eru sem eru fyrir framan og aftan þig þannig að þetta er gríðalegu munur og síðan bara eins og Maggi kemur inn á þetta, hversu mörg hefur Liverpool skoraði Liverpool á mestara árunni sínu það sem að Van Dijk var að dreifa boltanum út af kantana og við náðum hröðum sóknum þetta er bara alvöru vopn sem við höfum saknað mjög mikið
Hvernig þá líka bestu menn Maggi í þessum leik til dæmis hérna mikið verið hrósað Keita fyrir hans hlutverk og þá svona dæna Tíni van aldum stíla á þessum fyrstu tveimur leikjum hjá honum og eins náttúrulega er þetta erum við að svona fá hendi svona afturinn byrjuliði sem er náttúrulega rándýrt upp á framhaldi.
Sko ég ætla að spila svona spili sem að kannski einhvern veginn snýr að bara svona heildarframistur, mér varst Jordan Henderson frábær bara miðjan sko, mér varst leður við vandamólum í fyrirháleik klárlega stigu þar inn bæði Keita og Elliot áttu flottan setnileg eftir að vera svona smá brasi fannst mér í fyrir mér varst hafsendarnir frábær við tölum við vanda ekki en minna, sko, sjóðum að típir frábær fótboltamaður það eina sem maður hefur gegn þeim ágæta manni er bara eitthvað sem mikið er meittur það er ekkit margir leiki sem að sjóðum að típ hefur bara ekki verið bara með bestu leikmunni Liverpool og bakverðinir frábærir en mér varst Hendo virkilega gera hana leikvel þegar við vorum hann í Brassi í fyrir áleika þá var það hann sem var nær að brjóta upp sóknirnar hann á þarna í setni áleik flottar sendingar sem eru svona veist, þetta er önnur og þriða sending fyrir hættuna og við auðvitað heyrið ekki hann núna lengur að því hann komið sem betur fyrir Hávar Anfield en þú sérð bara hvað hann tekur kemur inn til liðsins og það hann er fyrirliðan og mér fannst þetta virkilega flott framstaða hjá honum en þú veist, þú kast að mínu viti þá það gætt báðið bakverðinir þessum að báðir hafsendarnir og allir miðjumennir hafa gera alveg tilkall og allir svona líka, þetta var bara flott liðsframstaða en ég held að sko með virðingu fyrir minnir vinir mínum sem að listi þetta Norðurstæði mjögætlega þá held ég einmitt í svona hamagang og djöflagangi eins og er þarna, þá ertu komið hafsenda þá þarf að vera með eitthvað sem er tilbúin að standa upp í djöflaganginu á miðinni Mér varst hendur svo bara virkilega sterkur og bara vonandi bara að sér rétt að sér að bara klára við hann samning næstu dögum, hann kom flottur inn í þetta. En virkilega sólid og flott framist að þetta börnlega lið er ógeðslega erfitt lið að keppa við þess og svo klopsaði eftir leik og bara það að við vinnum nú 2-0 svona tiltölulega þægilega, það er náttúrulega bara frábært.
Steini, það er, börnleiliði var, menn, númerna á liðinu voru 1-11, það verður ekki mikið meira 4-4-2 hérna. Brest kerfi en hérna þeir fóru gegnum leikinn á þess að fá spjald og klopp og ég finnum sé fleiri stjóra tala það og Solskjær og mér sé að var nú dæsa væli verið fá ekki hérna soft broti eða hvernig sem þið vil orða hvernig finnst þér þessa breyting á línur sem dómarnir er að taka nokkuð að mér finnst nokkuð augljóslega og við sjáum það til dæmis í þessu leik og kannski fleirum í þessar umferð en er þetta of mikið Klopp talar að þetta tekur út vend til dæmis fyrir leikmenn Liverpool sem eru minna í þessu brutarskap heldur til dæmis spörlega
Það alveg ljóst að það búið að vera mikið ákall eftir að leifa leikjunum að fljóta og það rosalega fín lína hann á milli að leifa leika fljóta þar til að þú missir hálfpartin tök á leiknum og þetta er ekkit einfalt að ákveða hvað þú ætlar að vera í þessu. Mér fannst persónulega, ég hef nú séð grófari leiki en þeir fengu alveg að fara út á ystu mörk leikmenn börnlega og við vitum alveg hvernig þið spila. Þetta er ekkit nýtt með þá og þetta er þeirra styrkleiki að það er krafta boltinn og láta vel finna fyrir sér og mér fannst ég hefði alveg kosið að Klopp hefði sleftis eftir leikina því að sérstaklega á móti þessu liða því við vitum alveg hvernig þetta lið er og það þarf enginn að segja það í vitali ég hefði alveg verið til að sleppa við þessu ummæli hjá honum að því að þetta gefur bara svona skotleifi tilbaka eitthvað væl og svo list þótt þetta hafa alls ekki verið ætla sem slíkt að mér fannst að svolítið óþarfa að vera að fara út á þetta þó ég sé alveg sammálaði að það var alveg með ólíkindum sjálfur Mike Dean sem er eitt svo spjaldaglaðasti bara í úrvalsdeildinni í síðustu árin að hann skildi ekki spjalda einasta börnleimann allirinn það var svolítið sérstætt en ég hefði vilja sleppa þessi hjá Klopp
Ég ekki samanlega hýrði, ég vil hann kalla eftir vend og setja svona smá pressu á það, hvort sem það virki eitthvað, þannig að hann svona haldi allavega þeir umræða á loftið, finnst mér allt í lagi.
Já, ég er einmitt svolítið bekkja blands og svo í þessu, börnlega náttúrulega bara vissulega að spila svona og allt þetta því og það voru alveg momenti í leikjum helgarinnar það sem má fara að leifa meira og það sem ég velt alltaf fyrir mér sko góðir dómarar ná alveg að halda svoleiðis línu og ég alveg ógæslega hræddur við það þegar að fara að koma lélegu dómararnir sem eru margir í ensku deildinni og ætla að fara að leifa einhverja línu og við skulum ekki gleyma því að þú veist fyrir hverjum verður erfitt að spila í svoleiðis deild þetta er skárra núna það er einn leikur á viku nú framöndan er landsleikilega sem með því gríninu gert að Allir með brassarnir okkar að geta jafnvel spila þrjáleiki, það verður að horfa til þess núna að flytja eitthvað til og þegar menn fara að spila tvo leiki viku og þá held ég að það geti farið að telja mjög þegar menn eru að fara að fá á sig þessar tæklingar sem við vorum að sjá þarna sem voru klárlega í aðrinum og því öllu. Það voru leikmennanna sem að ég held að íslenskuboltanum hefði fengið klárlega gul spjöld fyrir síbrot til dæmis. Það var hérna leikmenn í þessu börnliði sem voru í hálfleik í tölfræðinu búin að brjóta af sér fjóru sinnum og eitt sem að brjóta af sér átta sinnum og ekki nafnið á honum hann að baka þeirum þegar þú ert búin að stöða leik með leikbroti átta sinnum þá svona ég held í dómara málinu þá síðan oft hann þá ertu farin að svona, taka ekkert núrið því að þá er það ekki lengur bara svona einhver flow of the game þá er það svolítið bara einhvern veginn þitt hlutverk og ég var alveg áhyggjur að því þegar að annars vegar sko þetta verður að vera þéttara og menn hafi ekki nema 2-3 daga allir jafna sig milli leikja að þá erum við að tala það að við sjáum eitthvað sem að getur erfitt og ég veit ekki hvað þetta búin að sjá tæklinguna sem að ég er þetta mistaði leiknum en fór á Twitter í dag á 90 plus mínútu þegar Harvey Elliot þarf að hoppa upp úr einni þannig að allt dugleiri frá aldrei Tarkovski
Það er ekki Tsimikas
Nei, það var Elliot, bara 90 mínútu Tsimikas þarf að snúast út af það ég sá þetta því, en þetta er bara í uppbóta tíma það var sett sendingu til hæri og það kemur hann einhver á fleigi ferð og hérna, Elliot hoppar upp úr þeirri tæklingu og það er kannski það sem að ég hef ágjör af þegar við förum að sjá vellina var þetta verri veist, og það kemur einhver slagur dómari sem að kann ekki alveg að halda svona línu, það er drullu erfitt að halda stíð, hérna, að leifa tölvöld mikið finnst mér, það er alveg verkefni og þarf að vera bara með fastari fætur á jörðinni heldur en ekki því og þá hef ég ágjör þegar að menn fara að sjá á einhverjum blöðum velli í nóvember og einmitt að fara til börnlega að það verður ekki notið okkur afsökun ég ætlum að fara að leifa meir og halda leiknum gangandi
En var þetta var og svoleiðis hérna, innleiðingu bara ekki bara hjá Liverpool leiknum heldur bara svona almennt að við nú erum að sjá svona eins og ég segi þetta er búið að vera nokkuð skörp áherslu breyting virðist vera
Samanlega því, og ég hérna þessi helgi að ég hérna gaf mér tíma til þess að horfa svolítið mikið að fótbolta og horfa á matchu þetta degi og fór í gegnum bara held ég alla leikina þess að held ég kláraði helgin að horfa á vestum lestir á hann. Það er klárlega þannig að það eru komnir upp umræðu punktar strax í þessu vari og það sem að þetta er, ég finnst þetta mörgum til að líta betur út en það kom alveg valið punktar að hérna Steve Bruce fekk það útskýringu að það var alltaf, það dæmt víti í leik Aston Villa og hérna Newcastle sem var nú sennilega klárlega víti hotni leikurinn að látið ganga og halda áfram og svo leikurinn stoppar og var fyrir að skora það með víti Bruce fekk þetta leik og tala við þá og fyrir það að tala saman hérna, víti sem Vestan fekk í fyrstum fyrirni sem var klárlega ekki víti sko. Það var ekki alls ekki það átti alls ekki það maður víti þannig þá fekk að það skýringar að var skoðað ekki nema þau atvik sem að hugsanlega þeir sjá að hafi verið víti en ef dómarinn dæmir þá séu þeir ekki alltaf að skoða þetta þannig að þau strax komið með eitthvað svona ha, hvað ertu að meina og svo var hérna moment í Chelsea Arsenal-leiknum sem að fyrsta momenti sem við tölum á mánudaginn það sem var klárlega snertingin í vítateig. Þetta er alveg það er engin vafi að Arsenal maður vinnur sér fram hjá held ég hérna Ræsingar held ég hafi verið og sem að er bara sjálfur sér að svona einhvern veginn að reyna forðast hann eða svona stíga einhvern veginn frá fer klárlega í hann og hann fer niður fyrir að 100% víti og þá gefið þessi skýring að það var ekki verið intent til þess að varnamaður var ekki að reyna að brjóta eða einhvern veginn að reyna að forðast eitthvað og það getur verið ef þetta hefur verið Mo Salah þá hefur við verið brjálaðir það er alveg klart mál eða sóknamaður vinnur sér það í þessar stöðum með bara að gera hlutina það rætt að varnamaður getur við hann 100% snerting og
skemmi sóknina
alveg klálega með þetta hann er bara alveg klálega en að vissulega þannig að varnamaðurinn er bara þú veist, hann er þarna og er fyrir honum og er ekki að stíga viljandi inn í hann en þú veist, þetta er strax orðið svona
er þetta í fyrstundulögunum?
Ég þetta bara það sem að
ásetningur í brotinu þessi sem broti
út útskýringi sem kom þannig á matsjóttir deg út á einhverju sem þeir eru fengið það var bara það væri sem stannig að þetta og þetta kom þannig að það sem var alltaf að tala það að þeir kynntu þetta til dæmis við því að samkvæmt skilgreiningu, nýju skilgreiningu var hafði England ekki fengið vít á móti dönum og júfakjörnum vegna þess að það var ekki intent til þess að brjóta leikmannum skilur mig og þannig kom það í þessum leik þannig að það er alveg komnir upp punktar en svo aftur á móti
Vonum að þetta eigi við á Old Trafford líka þá
ég. Já, nákvæmlega og það málega segjusti ég ætlum ekki að halda það með östur nættin, komið góður en mér fast nú þeir hafa og Solskjær hafa málstað að hugsanlega hafa verið brotið að búna fyrir hann þessi undirbúningi var Southampton sko og en svo aftur á móti kemur svona momentið svo í kvöld þar sem að Michael Oliver, sem ætla klárlega besti dómarinn í Englandi er 8 metra frá hámark 8 metra frá atviki í leik Vestum og Lester sem að leiðu þú sást endursýninguna er 100% rautt spjald sko og hann bara veist, það var bara næstur að boltinn voru leika þá var þetta bara kíkt á það hann bara leit átti 10 sekundur og fór að rak manninn út af þó hann hafi staðið bara eiginlega við hliðin á hann þegar broti var þannig að mér finnst svona þetta er að mínu viti skárra það eru strax komið svona moment sem að þú veist í leikjum sem skipta mjög máli þá er svona moment eins og þetta Chelsea Arsenal moment þá erum við farin að rífast um þetta gamla góða bolti hönd og hönd í bolta eða hvenær er mann að gera þetta viljandi og hvenær er varnamaðurinn að fá vafan þannig að þetta er alveg svona, aðeins komið í ganga en hinga til held ég að ekki neinn stóri skandal komið upp í sko.
Nei, og eins og sé, það er allavega virðist að vera meira ánægjum þetta heldur en
kerfið
á síðustu vilja gefum við sem aðeins meiri sem sáður og hörum að leggja eitthvað stóra dóma það en Steini, það er hérna transfer deadline day núna eftir rúma viku og hérna Shaqiri farið til Lyon og 9.5 milljónir og þetta var náttúrulega búið að vera í pípunum í svolítið tíma og hérna Woodburn og láni til Hart sko, fyrir að fyrsta ykkur kveðju orðum um Power Cube og hérna líka þá er þetta ekki að fjara út hvað Liverpool var þar þessi nokkurn er búið að gefa út að Liverpool er ekkert endilega að fara að kaupa staðan fyrir Shaqiri og það er ekkert í pípunum nema náttúrulega Mbappe sem kemur þá ykkur tíman í næstu viku
já Nei, bara Shaqiri þetta bara hans tími var liðin hann bara var allt og mikið meiddur og mýttist okkur nokkru sinnum á líkil momentum en góðu fótboltamaður og fer í rauninni burtu bara á bara mjög góðan hátt og tók smá tíma fyrir Edwards að tjekka upp verðið hjá honum skilst að þeir hafi byrjað að bjóða 4 milljónir punda í hann og þetta endaði 9.5 sem að ég þetta hljóta vera vel ásættanlegt af því að það ekkert einfalt að sko losa menn eins og við komum inn á aðan sem eru á, á þetta háum samningum, þannig að það var bara vel gert. Ég hvort að menn komi inn, ég held að menn séu ennþá einum og ríki frá því að búa til pláss fyrir, fyrir nýja mann. Ég gæti alveg trú að því að menn myndu hoppa inn á markaðin ef, ef það tekst að, að sjáfla honum út um dyrnar, því að það er alveg ljóst að hann er ekki að fara að fá marga mínútur hjá Liverpool í vetur og við, ég tel, það sé svona sóknarstaða sé eitthvað sem við gætum auki breytin í. Ég var nú að hlusta á Maggokkar í hérna, ég var ekki búin að hlusta það, það tekur mér svo langan tíma að hlusta á eitt þátt af podcastið, maður er alltaf að flakka á milli ykkur neina, það var þannig að fótbolt.net út að inn, ég aldrei sem vant að vera að vera ósámálunum, ég held að það sé ekki gargandi þörf eftir miðjumanni með, með breytina sem verið með á miðsvæðinu, en ég myndi hoppa hæð mín í loft upp ef að við myndum bæta við einhverju sóknar og svona sem já, rauninni fymta, fjórða til fymta kosti hann í framlínuna og geta þá farið í alvöru róteringar á fremstu þrimur bara eins og City hafa verið að gera og United hafa verið að gera og Chelsea er að gera. Þeir eru með, í þessum þremur fremstu stöðum eru þeir með meiri breytt en við, en á miðjunni erum við með, já, mikla breytt og eins og hvert annað af þessum stærstu liðum og ef ekki, já, ég reyni bara mestu breyttina.
Ég hefna alveg samanlega steinir því, ég held að sé alveg klárlega verða að horfa til Óríki. Það er alltaf, það er alveg þannig að við erum búin að maula þarna Sekir í loksins og út og auðvitað vildum við klárlega fá meira fyrir, en ég held að sé alveg ásættarlegt verð þannig. Það eru alltaf að sitja upp með menn eins og Ótsjó og Karju sem að menn voru að gera sér vonun og væri eitthvað peningu fyrir og þetta er ekkit stóra upphæðir en það týnir samt alveg saman þegar menn er að passa þessu upp á sig. Sko, í þessum þætti þannig þá var maður kannski ekki alveg að stóla á áðæmi Tarfi Elliot þegar ég var að tala við fótbolta.net og ég er alveg sammála því, ég er í augnablikinu er ég ósammála sjálf með þessum alltaf gaman.
Velkomin í hópinum, ekki minn.
Já, þetta er fljótt að gera meðsli að tegum við miðjumönum úr eitthvað
langt. Já, ég sammála því, en það sem að mér veist kannski, og það sem er kannski önnur breyting frá því að ég fór inn að þá, er það að ég hérna er svolítið inn á því að ég raunin þessi breyting að Diogo sé komin í það að vera striker og hann sé búin að byrja bara leikinn núna sem nýja og hann er búin að skora því ég er svolítið að vera kalla eftir nýju, að þá er það nú kannski bara ekki heldur vond hugmynd að geta haft hann þar og jafnvel Sala líka og svo að hafa Firmino búið að laupa. Þannig að ég er svolítið komin inn á þessa línu sem Stein er að segja að ef að menn ná að losa sem er alveg klárlega klára það sem er að reyna minna, ef að Óríki greið, þú veist, ég vorkja núna alveg þannig, þetta leikmaður sem að alltaf þetta er verið sögu Liverpool og en þú veist, það voru tveir, fór græðing að láta, það voru tveir markmenn á bekknum, sko. Það voru með Adrian og Kelly hér á bekknum en Óríki var ekki eins og á bekknum. Og annar leikmaður sem lítur að hugsa sinn gang, ekki síst núna þegar Elliot er komin inn og það engan séns á miðinni, það er að taka komið mína mínu og hann er ekkit að fara vera aftur 19. leikmaður í hópi á Liverpool, þú veist, það er bara þannig að klárlega er hann komin aftur fyrir alla þessa fjóra og þessi sem er að byrja og hann þarf þá að fara að spila einhverja deildarbyggar leiki og eitthvað svona og svo meir sér kjæft að segja það að Gordon verði notaður í framlíninni. Þannig að ég held að það sem að Liverpool sé horfa til sé, veist, stærstu slúðusögurnar núna í þessu eru Traore og Harvey Barnes sem er alltaf Harvey Barnes nýbúin að skrifa til samningu ekki því búin að sé að koma. Þannig að ég held að ef það kemur eitthvað inn þá sé ég er í sammála steini því það gerist ekki nefn að menn hreinsi dólti duglega ennþá til, hreinsanættar er ekki búnar, það eru þarna, veist, mjöna, Karius, Ótsjó, já, jafnvel mín og án Óríki sem að mögulega myndu því að það að menn myndu farin á markaðan og þá varum við frekar held ég að horfa á sóknarmenn sem að gætu verið að leysa fleiri stöður en eina, sko. En ég svo sem sagði það á þættinu og stend alveg það að ég held að við séum öll á þeim stað að vilja fá inn eitt leikmann í viðbót og það eru ógislánað, en ég held að verði engin heldur eftir að aukaleikin og þessa fyrstu leiki í vetur gargandi brjálaður ef það bætist ekkert í hópinn því að veist, það eru leikmennarna sem er að stíga upp og maður bara er farin að vona að geti bara haldið út heilan vetur því að við erum búin að vinna þessa tvo leikin við erum ennþá ekki með leikmennarna meina sem að klárlega eftir að stíga sterkir inn með Fabinho við byrja eitthvað kóruan leikin og Thiago rétt að koma inn á og við erum Konate er ekki svona að fara að sjást þannig að það er alveg heilmikil breytti liðinu núna sem maður kannski núna leiði sér að treysta frekar á ef maður gerði í byrjun ágúst sko.
Steini það er búin að vera aðeins slúður í núna eins og verið dag um hérna Kylian Mbappe og þá er náttúrulega helst með Já, það helst með Real Madrid að þessi væntanlegt boð frá þeim þetta er mikið til keyrt af ykkur Real Madrid miðlum og eins er inn í því að enslið hafi, er séð að eina sem hafi actually boðið í hann hvað heldur sko, því hann er náttúrulega ekki búin að skrifa undir samning ennþá og það er ljóst að þeir vilja, þú veist, það er ekkit útilokað að þeir runni selja núna í sumar, þeir búin að losa Messi hérna Hvernig heldur að, hvar verður Mbappi eftir að gluggan loka? Verður hann hjá París eða heldur að Real ná þessu eða og hvað heldur að sé þetta enskalið? Yeah. Við veitum allir að ekki nema þetta grínast að það er ekki Liverpool.
Já, sko, ég held að verði áfram hjá PSG. Ég held að þeir láti reyna á núna eitt tímabil og tæki sjensinn á þessu og reyni allt hvað þeir geta til að ná þessu meistaradeildar titli sem þeir eru búin að þrá Ég ætla að segja frá því að...
Gæti náttúrulega líka vel verið að þessi lið eins og Real og það koma þá örgulega fleiri lið inn í þetta vil ég bara að sláta hann klára samningin og gefa hann svo eitthvað styrlunar samning sko eftir það.
Já, ég menna það er alveg punktur. Ég gíska að... Ég held að Real Madrid hafi bara ekki fjármagni til að klára kaupa á Mbappe eins og staðan er núna og eins og staðan er á spænska boltan. Það er bara allt í kalda kólum þar í fjármálum. Jú, Barcelona eru langvest staddir en Real Madrid er ekkit mikið skárið sko. Þó þeir séu búin að selja Varane og ná einhverjum pening í kassan þá er þeir ekkert komnir á það level held ég að geta tekið Kylian Mbappe til félagsins þannig að og þetta enska lið, ég meina við getum strokað Manchester City út úr því strax ég held að Abu Dhabi og Katar séu aldrei að fara hérna, semja um leikmannakaup sín á milli. Ég sé ekki Chelsea vera hérna, væði það þeir eru með fullan fókus á að reyna bæta við sér miðverði og hafa ekki efna á þessum kóndi þarna hjá Sevilla enn sem komið er en ég á nú alveg eins vona því hann detti inn fyrir lokluggans. United eru nýbúnir að kaupa Sancho og eru að treysta á Rashford á hinum kantinum og ég held að þeir séu ekki að fara að setja einhverjar 100 miljónir plus eða hvað þarf til að taka Mbappe til sín þannig að það er mjög erfitt að sjá hvaða enska lið þetta ætti að vera annað en Liverpool en ég ef að það er málið að Liverpool sé þessi klubbur að þá er það einhver risa leikflétta með Mike sem er þar í gangi það er eina sem að kemur til greina það er eitthvað slíkt og við vitum alveg hvernig samningurinn hjá Liverpool og Nike er þetta er risa samningur og hann er ekki eins og venjulegir svona búningasamningar og Mbappe væntanlega vilja Nike að hann fari á þann stað sem að hann hefur búin að vera að stefna á sem algjör risastjarna og ég held að hann verði aldrei jafn stór og hann getur orðið ef hann er bara áfram í Frakklandi hann að væntanlega leggja hagsmunni þeirra líka í að hann fari í eitthvað svona lið sem er með svona worldwide hérna, fanbase hann að það eru nokkur hlutir sem að benda í þá átt að þessi enski klúb sé Liverpool
En er hann orðin eitthvað að kalla að minna númer hjá París eftir nú erum við konum með Messi og Neymar og hann og hérna Odin Ivan Aldum það eru konum þrýr stærri en hann
Já, ég meina ég held að sé alveg sama hvaða nafnum þú heitir á meðan Messi er á sínu stalli að þá lendur alltaf í skugganum á honum en hann er búinn að spila, hann hefur hliðin á Neymar sem er nú eitt stærsta nafnið í fótboltanum líka og hefur gert það bara flott, þannig að ég hallast helst að því að þeir, þessi þrenning hætt að taki eitt tímabil og þeir taki bara Abu Dhabi síður bara tilbúinir að gleypa það tap að ná ekki að koma honum í verð núna þó að renna út að samningi.
Nákvæmlega, Maggi, eins og segi, ég hef nú ekki mikla trú á að gerast neitt í þessu en þetta að verða allavega svolítið stór leikmannaglugi eða leikmannaglugi stóra skipta hjá þessum stóru liðum en hérna, næsta vika verður að láma ekki mjög áhugaverð hvað þetta verður en hérna, aðeins að sem við komum inn á í síðustu viku, Maggi, að þá er að koma fréttir í dag frekar en í gærum að Liverpool er bara að fara að neita að senda leikmann eðlilega í landslistverkefni eða er að fara í einhver sóttkví í 10 daga út af því að landið á rauðum lista er alltaf að vera að tala einhver undan þá voru svoleiðis en heldur þetta verði slagur og stríð við hérna eins og við FIFA sem að gefa út eins og við tölum við síðustu mjög veist bara gjaldfella tímabilin og rauninni bara með ólíkindum að þeir geti þetta en hvernig heldur þetta
að fara? Ég held að þetta verður bara mjög fróðlegt, við tölum koma að sína á þetta síðast og það er alltaf þegar orðið ljóst að Liverpool búið að neita Egyptunum að hann sala fá að fara til Egyptaland sem hafa fundið þótt að hann geti fara til Gabon þar sem held ég setnileikurinn er. Ég held að sé þannig að hann Egyptalandi setnilegur þannig að þeir leifu nú að fara til Gabon að þess að flugunum heim frá Gabon þannig að fara ekki til Egyptalands og þá náttúrulega gerist það leið að það verður einhver milliríkja samtöl bara milli landa um það hvað verður það og þá komin svist, að því að það var þeir gerði undan þótt að Wimbledon og einhverju fleiri svona reglum en það var að því að það voru einhver úrslit að loka keppnir sko, en ekki svona einhver regular deild og minna, hvað er þetta að tala skilur með regular deild. En þetta er alltaf orðið þannig að umræðan sem við tókum við á mánudaginn alltaf hefur Klopp bara hlustað á því að hann kom að sinna á þetta í viðtalið sinni eftir leik að þetta er alltaf aldrei verið eins augljóslega hvað að segja, hagsmunabrot á félagsliðunum eins og þetta er núna þess, þeir, bæði það er gáttu við erum komin með jáfnir þrjáleikið í söðuramugriðlinum og það að óháð reglum um allan heim að þá geti bara einhver landslið sem að basically borga ekkert fyrir afnót af starfsmanninu þínum, bara tekið hann frá þér í einhverja 8 daga og svo dæmt hann í 10 daga stopp. Þetta er náttúrulega augljóslega þú veist, það stærsta hinga til veist, í öllum, við erum búin að tala um landsleikjaglugga og við erum búin að fara reglulega í gegnum það hvað er margt skrítið sem getur komið upp þar en það toppar náttúrulega ekkert þetta að það sé bara að fara að spila til þessi þrjáleiki í Evrópu og þessi leikmenn spili annan 5. 8. eða 3. 7. 9. og komið svo að spila í leik við liðunum sínum 10. 11. 12. Það eitt að sér er nógu upplust
og þeir eru valla byrjar tímabili valla byrjar og sem leikmundi að þeir eru ennþá að ná sér sko,
og það er síður settir í gegnum veist, þessi, öll þessi test og þessi hluti alla í gangi veist, ég er náttúrulega þetta er það aldrei séns en auðvitað hefur mér náttúrulega draga úr þessum landslíkja þetta túnaríkum meðan ástandi í heiminum er svona þetta er svo víðáttu vitlaust að menn er að reyna að halda deildunum í gangandi ef þetta fer illa þá getur menn bara að vera búin að klúra tímabilið og segja ok, þeir fá hérna allir svona þeir fara að fá að fara til Brasilíu og veist, svo fara þeir í sótki og svo bara á fjóla hundandi í sótki þá greinast þeir veikir þú veist, og þá varum við að tala um það þá var það 23 vikur að þá varum þeir kannski bara í vestu stöðunni út fram í oktober, þá hvað gerist þá? Jú, þá var nýtt landsleikjali verður þeir ekki bara búið að þanga aftur veist, þannig að það er hægt að finna einhver dæmi þar sem er kannski leikmaður út af þessum landsleikjadæmi væri kannski bara í burtu frá sínum félagslið í 5-6 vikur og það auðvitað hlýtur einhver að finna eitthvað út úr því að það sé auðvitað eitthvað sem að geta verið gengið en ég er ekkit búin að sko, kveikja kertin á fagnaðarkökunni sko, og þetta er slagur og ráðandi aðilar í FIFA og UEFA er náttúrulega ekki mikið að hugsa um félagsliðin það er bara þannig því að þeirra gull eru þessar landsleikjakeppni það er það sem að peningurinn fer inn til þeirra, það eru sjónvarpstekjurnar og þetta er rétt af málin sem að fara til þess að halda þessum samböndum gangandi og þeir eru greiðlega bara ekkert tilbúinir að slá af í sínum keppnum og það er þetta þvert gegn hagsmunum þeirra félaga sem er að leikmennina það er alveg augljóst mál ef við varum með íslenskan landsleikmann þá varum við alveg glæðir með það núna hann var að spila bara þrjáleiki heim í Íslandi en svo í næsta landsleiki líðin í okkur þá voru leikmenn okkar að fara til 3 landa á 8 dögum inn í alls konar bras og COVID testa hverjum stað þetta er þetta bara tóð vitleysa það er ekkit annað
að reyna stokka bara ofurdeild
Já, þetta já, leiðir, þetta er samt á grísteini, þá verður þetta til þess að þau reynað aftur sko frekar með ef þú fara út í eitthvað svona villis sko heldur en að og bara þá fá þetta leikum út úr þessum samböndum sko.
Og veist og það, auðvitað er þetta, við talaðum um það áður að það sé þannig að þetta peningur er fann að ráða þess öllu en þetta er svo, þegar þú veist, ef ég væri þjálfari Liverpool núna, ef ég væri Jürgen Klopp, þá væri þetta bara búin að hrista hausinn að mér að sjá þess að tilhjóð. Fyrsta er þeirra að fljúður halvun heiminn til þess að spila að þeirra leiki og svo að það veri gert þráttur það að þessi sjálfgrafa settir í 10 daga bann. Þetta er auðvitað bara, hvað er það að meina? Skilur mig og byrju, ef þetta væri þeirri stöðu að Evrópa var saman staða, kannski 6-8 leikminn, væri bara, ef það er eitthvað nokkuð lönd í Evrópu sem eru rauð, að þá var einhversi 6-8 leikmenn sem verður bara að horfa á leikinn og heima á sér. Þetta er þetta bara vitleysa og bara auðvitað reynir lífum bara að loka á þetta. Það er bara mjög eðlilegt. Það myndu allir gera það.
Já, City er alltaf að vera að gera það líka þegar það kemur þessu brasilíu leikjum. Herri, sanga setur þetta alltaf jákvætt að klúbburinn setur lappirnar niður og maður trúði ekki öðrunum að þetta gerast eftir síðustu viku. En Steini, förum aðeins hraðferð yfir bara aðra leiki og þessa umferð í heildsinni. United tapaði stigum eftir að unnu deildina í síðustu viku, City tók algjöra sláturinn á Norwich og hérna eins er náttúrulega Tottenham, þeir eru að byrja tímabilið betur heldur en maður kannski bjóst við og við tökum svo Chelsea að þessi sér en svona rendu yfir þessa helstu umferð. Þínu menn í Leeds tóku Everton líka, játtefli með neg, tóku stig þar.
Já, þetta var slóðlega umferð, það er komann reyndar ekkert óvart að City myndi taka Norwich þarna. Norwich byrjuði heima á móti okkur og voru slegnir svolítið vel út af kortinu og City á heimavelli og brendir eftir að hafa tapað fyrsta leik, þannig að það kom ekki óvart og heldur ekki að Villa skildi svona koma sér í smá gír. Leeds og Everton, þetta eru svona ólíkinda tólbæði, þannig að og Brighton halda bara, þeir byrja þetta gríðarlega sterkt og ég var bara að spá þeim bara frekar góðu gengi vetur og ég manni sýnist bara að þetta lið vera að taka alltaf eitt skref ofar í stiganum með hverju tímabilinu, þeir eru að spila skemmtilega bolta en sjálfsögðu teljast óvæntist útlítin að Man United skildi gera jafntefnilega móti Southampton sem að svona hafa ekki verið að gefa gott signal svona út á við að missa tvo af sínum allra sterkustu leikmönnum kortir fyrir mót og jafnvel móti byrjað. En einhvern veginn þá náðu Man United menn að snúa þessu vonda jafntefli sínu upp í einhvern risa sigur að þeir voru að jafna einhvern útivallar þetta met sem að ég hefði fyrir fram haldið að væri bara með fjöldi jafntefla útivelli hérna á ekki mjög löngu kafla en bara vel gert hjá þeim en þeir eru allavega sýndu það, ég sá nú ekki leikin, ég hef búin að lesa eitthvað að þessum manna að þeir hafi verið talsvert frá því að vera jafn prolific og þeir voru á móti Leeds í þessum fyrsta leik
og þeir voru bara skýti hefnir að tapa ekki þeir bara degi á bara hann bara bjarga stigi í uppbóta tíma,
ja.
Bara einn á móti einum, bara slæm varnamistök og að þessi nýja armströng einn í gegn og diggi að bara ver virkilega vel, það var bara, þeir voru bara hefnir. Þetta fengið færið fram að því, langbest að fara í leiknum fyrir utan mörkin er það færi.
Já, ég sá bara þetta mark sem að sá þá skoraði og hérna, ég fannst ekkert að því, ef þú segir alveg svo er, mér fannst hann taka boltar hann af Fernandes og hann náttúrulega flaug í jörðina en síðan er þessi Tottenham sigur, þeir eru búin að vinna núna 2-1-0 sigra og þeir virðast vera allavega búinir að tjatta vel ræðina tilbaka, þeir eru ekki að fá mörk á sig og síðan verður er ekki ennþá orðið ljóst hvernig þetta Kane ævintýri endar allt en hann allavega kom inn á skildist mér í þessum leik þetta var svona fróðlegu umferð þanniglega en lítið ykkur óvænt tíðindi.
Það er samla því að hérna margar sko því að ég svo sé ákvaða að eyða svolítið tími í fótboltum helgina sko Norwich menn mörkin sem þeir fá á sig fyrstu tvö og rauninni fyrstu þrjú er náttúrulega algjör hendingi þegar því búin að sjá það fyrst sko sjálfsmarki á Tim Krúl og svo alveg hróðalegt mark sem að þeir fá á sig greiðin og ekki það að City var náttúrulega aldrei að fara að tapa þessum leik og alltaf var að vinna en það var ekki fyrir kannski í síðasta korter þess að þeir svolítið svona gáðast upp en ja, það var náttúrulega hræðileg fyrir tvömörkin það sem að maður kannski tekur út úr þessari helgi er náttúrulega á mínu viti sko tvennt annars vegar er náttúrulega það að leikurinn næstu er ekki verður rosalegur því þetta Chelsea lítur ógeðslega vel út og við tökum það eftir og en það þeir náttúrulega gjörsamlega pökkuð Arsenal vissu Arsenal átti vissulega hóa víti en Ben Leno var náttúrulega bara með heimskasta frammistöðu og Chelsea gáttu skorað miklu fleiri mörg þeir gjörsamlega völduð yfir Arsenal ég trúi ekki öðru heldur en að svolítið ekki að laga sig Arsenal til þetta er í City í næsta leik sko að þeir eru
bara heitasta sætið í deildinni
nálgjörlega, það er farið að kraum undir því þá alltaf fólki baulaði rosalega í hálfleik og rosalega eftir leikin sér því komið 200 eftir 30 mínútur eða hvað það var og þetta var gjörsamlega sko saman pökkun þetta var bara eins og Votor Chelsea sko þetta var bara þannig og það er alveg verið að reyna að búa til að góra þessum strákis og rósmið ápamegingin bara algjörlega heillum horfin veistu, varnarleikunum var hræðilug og Ben Leno bara hélt þeim inn í leiknum og svo náttúrulega bara síndu vestam ótrúlega fyrir þetta vestam ekki með breyttina en þetta 11 manna lið vestam er bara hefur bara doldið fróldið að sjá þér að skora hún 8 mörk í tveimur leikjum og lestir sá að getur sólar í kvöld það var vissulega þannig að þið voru 10 mot 11 eftir 37 myndur en þá var 12 fræðin leiknum 11 sko ekki með engu og vestam að búa að vera næri sko 60% með boltan og þeir eru þarna með sko alveg ógeðslega öflöga miðjumenn og hérna Antonio náttúrulega gjöf býst hana frammi þannig að við stannum kannski svona það sem að kemur út úr þessari helgi að vestam séu mögulega liðið sem að kannski næra stela einhverjum hellen og svo auðvitað því miður þá virðist hann að vera þannig að Rafa sé raða saman einhverju liðið því að það er alveg klart mála að lítska þakka þar að finna einu meila að náðist í þetta honum og markmanni lítst því að Everton voru náttúrulega bara maður í hvort XG var 3.21 eða eitthvað hvernig það var þegar voru bara miklu betri og Rafa virðist svona vera bara því miður búin að koma einhverju þarna saman sem að líkur vel eða kannski að lítstarannir eru ekki en sterkir voru í fyrra ja, þeir voru skítefnir náðist í um helgina
en eitthvað er alltaf að byrja alltaf erfitt prógram hjá mig byrjun að byrja frekar hyggsta tölvöld en strákar af helginni steini það er náttúrulega risa leikur strax hann er á Anfield Liverpool spila tvo leiki röð á Anfield og þetta telsi sér nú með tvo útileiki röð en hérna talandum þennan Arsenal leik og bara skoða bæði byrjunlið og hóp hjá Chelsea þetta talandum að vera með sterkan hóp að þetta er ekkert veikara orðið heldur en hinn liðinu deildinu og maður er ekki eins og vissum að þeir séu hættir á leikmannamarkaðnum.
Nei, við höfum nú komið oft inn að það áður núna undanfarið að Chelsea eru búin að setja saman gríðala sterkan hóp og við vorum mjög hefnir þannig lagði í af síðast tímabili að við mætum þeim, var ekki útivelli þarna mjög snemma á tímabilinu það sem að þeir eru með mikið að nýjum mönnum sem er ekki svona búin að gila saman við liðið en það er helst svona í vörninni sem að þeir eru ekki finnst mér á pari við stæðstu liðin mér finnst Kristiansen, Rúdíker og Thiago Silva ekki svona ekki neitt gríðalega öflugir þeir eru náttúrulega öflugir miðverðir en ekki í þessum heimsklassa sem að mörg af hinu liðunum eru með miðverðin sína en síðan þú fyrir að skoða framar á völlin þar sem þú ert með Jorginho og Kovacic á miðunni og þú ert með þessa framlíkjandi menn í Lukaku og Havar
já og Kanti náttúrulega
og Kanti líka og Sieg og Werner og allir þessir kappar hérna fram á við, það eru þeir náttúrulega bara með virkilega heimsklasa leikmenni í mjög mörgum stöðum þannig að það er helst svona aftar á vellinum sem að mér finnst vera svona veikleika merki og þá erum við ekki að tala veikleika merki eins og við erum að tala bara venjulega lið, heldur svona veikleika merki með að við þeirra status í boltanum í dag sem Evrópumeistara þannig að það er eitthvað sem maður vonast til að við komum til með að leggja vel upp akkur þeim
Mikey Rhys James er hérna hann skorar eitt og leggur upp annað og ég held að Trent hafi trendað á Twitter í kjölfarið. Það er hann er svona alltaf orðin svo miklu betur en Trent.
Já,
það er svolítið fyndi hvað er alltaf að segja að þessir hægri bakverðir sem að koma upp eru miklu betri en Trent en alltaf notaði Trent sem við miðið.
Algjörlega samanlega því og, það, og hann er alltaf ekki hægri bakverðir, hann alltaf er vængmaður og ég, þú veist, alveg samanlega steina í því að það er alveg klárlega þannig að, svona, þú veist, maður getur ekki notaði orðið veikleiki en svona, hvað að segja, sóknarfærið á þetta liði er þessi varnalína og svæðin fyrir aftan vængbakverðina James og Alonso sem voru þetta helgina. Arsenal voru náttúrulega bara ekki með lið í það og hvað þá Crystal Palace í fyrsta leiknum þessum að Chelsea náttúrulega bara stjórnuðu sko, þeir láfið þeir að vera að streika línuna með að voru að spila, þeir pökkuðu þeim svo gjörsamlega saman. Líkamlega er þetta lið ógeðslega sterkt og Lukaku var frábær. Hann er bara, þú veist, auðvitað var þetta Arsenal og maður þarf aðeins áttast að því Arsenal er ekki að góðan staðan, ég búin að tapa fyrir Brentford en Lukaku sem við bútið inn í þetta lið getur verið rosalega mikið, hann skorar náttúrulega mark sem hann á stóran þátti að búa til með því hvernig getur haldið valdumunum frá sér, þú veist, Lenu náttúrulega bjargar þarna ótrúlega frá honum í skalla, hann á skot, hann á stóðsendingar og hafa verið svo máttandi fyrir aftan hann voru virkilega njóta þess að spila við honum, hann náttúrulega þekkir enska boltan út og inn og er bara flott viðbúti í þetta lið. Meiri sé að sko hérna á miðjunni þá var ég nú aldrei verið mikill svona aðdáandi Kovacic að þá voru hann og Jörgen já svolítið þeir eru eiginlega að spila með þannig að hafsendandi þrýr og miðjumenni tveir svona svolítið sitja þú veist og Kante auðvitað náttúrulega bara kemur ofar á völlin og vinnur hann ofarlega þannig þú veist bara þetta lið er ógeðslega gott og að ég hef ekki trúið sem markmanni þá er hann líka, er hann komið sterkur inn þannig að, veist, Evrópumeistarar ég er svo sem hef ekki haft trú á Tuchel og ég ætla bara að reyna að halda því áfram en þetta verður rosalegu leikur og ég hef alveg að hafa hann eftir svona fjóra til fimmuferðir þannig að þetta væri svona aðeins lengra að koma inn í þetta en þetta verður rosalegu leikur og Chelsea liðið er bara ógeðslega gott, þetta er ótrúlega vel skipað lið og bara klárlega þannig að þeir eru þarna í þessum toppslag og geta alveg farið mjög langt en sammála stein í því að það eru sóknarfæri, það er sjens að fara á Kristinsen og Rúdíkur og Asplík getur henni líka og einmitt fara með veist, að bakarinn komist framhjá veist, þegar þeir við erum að spila móti þessum 3-4-3 leikaförum þá á það að gefa þeir sjens ef þú ert með vangmælinn okkar á fullin eins og Sala og manni, þá ættu James og Alonso að þurfa að verja svolítið og þar með erum svæðið fyrir aðrallast sækinni og það auðvitað þarf að gerast að ef við ætlum að vinna þarna leik þá þurfum að sko, það þarf að vængspil okkar að vera á allra besta stað og þá getum við svolunnið og þetta er ekki, við erum ekki underdogs í þessum leik, þetta er ekki að fara að tala um það en þetta tjelsilið er virkilega gott og voru bara virkilega góðir í gær.
Steini, stilt upp liðupúliðinu, þetta fær nú að vera aðeins áhugavert, það er svolítið langt síðan við höfum átt svona marga kosti, skulum voru það.
Já, það er, ég hef mikið búin að hugsa þetta hvað, ég hef búin að fara með, út af því að það, þessi leikur, ég hef búin að fara með Bobby afturinn í liðu og kostað að sjóta aftur tilbaka með það, ég hef búin að vera, segja við sjálfum mér að Tsimika segja bara rétt á því að byrja þannig leik út á frammistöðunni í byrjun en síðan er bara Robbo komin tilbaka, hann er orðinn heill og varnarlega til að verjast þessum bylgjum, sóknarbylgjum frá Chelsea og þá held ég við séum alltaf öryggari með hann þannig að síðan hef aðeins bara væri þetta ekki leikurinn til að vía Konate fá eitt svona naut á móti nautunni hjá þeim til að berjast við hann svona líkamlega en er það endilega fyrsti leikurinn gott að vera með fyrsta leikinn í gegn honum.
Hefði það ekki verið börl?
Þannig að ég ætla nú að giska á að öftustu fimm verði mjög svipar, ég held að hann haldi áfram með Matip, það er halveg heil vika á milli leikja, þannig að ég ætla að giska að hann verði með Matip og Virgil miðvörðunum, Trent og ég held að Robbo kom inn í bakvörðin og Alisson þar fyrir aftan. Síðan er náttúrulega stóra spurningamerkið er hvort að Fabinho kom eitthvað tilbaka til æfingar eftir þetta áfall með að missa pappa sinn, að ég myndi náttúrulega alltaf kjósa það helst að fá hann þarna fyrir fram á vörnina, en svona með við stöðuna þá ætla ég bara að giska á að Hendo verði þar áfram og Keita verður pottjétt áfram á meðan hann er þarna heill, og ég ætla að freista þess að henda og telja hann tilbúinn í svona stóran leika, því að hann kann svo sannarlega að spila stóra leiki, að við fáum Thiago þarna inn í staðan fyrir Harvey, þótt að Harvey hafi átt góðan síðasta leik.
En er eitthvað þýtti fyrstu orðið að Thiago, ég menna það langt síðan að koma úr landsliðinu, og ef að henda svona að spila þá ætti Thiago ekkert að vera lengri
hann. Nei, að því ætla ég að stilla þess að þannig upp að Keita og Thiago verða á miðunni og óbreytt framlína.
Algjörlega.
Ég ætla að vera áfram á Steina. Ég held að Fabinho byrjaði og googlaði þetta með því voru að tala. Hann fór ekkit í Brasilíu.
Nei, ég veit
það. Hann er Englandi, þannig ég held að í ljósi þessi mitt að við erum með þannig N'Golo Kante bífluguna, þá ég held ég að þeir muni setja að Fabinho og Henderson hann inni, og þá verður að hafa einhvern aðeins sóknar sem heldur Thiago. Þannig að ég held að við sjáum Fabinho, Hendo og Keita miðju, ég held bara frábært að geta valið Keita inn í svona leik, og ég er svolítið á því að við fáum að sjá Bobby Firmino í þessum leik. Ég held einmitt að það að vera með hérna, þegar það verður þannig að ógnin þarf svolítið að koma upp í gegnum miðjuna, af því að vængmennir okkar þurfa að búa til breytt og þú ert að spila út frá miðjunni og inn á völlinni, og það er alltaf auka hérna, hafsendis að þess að svípa upp vangina. Þá sé ég svona kostina því að fyrir mínu verði að hlaupa úr strækjarnum og onni miðjuna til þess að fá einhver overlap og breytingar. Þannig ég, svona, mín var ég svona væri þessi að Fabinho og Hendo verða að vera þarna og geta það með þeim, og að þetta sé alveg leikurinn til þess að láta Bobby hérna stúta aftur, því ég held að hann sé alveg maður í það, sko. Ég held að sé alveg, þú veist, ég alveg til ég að hafa Diogo áfram, því að hann er nýja, en ég held að í þessum leik sé stanslöst vinnandi Bobby Firmino og ógeðslega góða kostur til þess að hafa.
Ég er alls ekki ósammálaður, hallast að því,
sko, en þú veist, bara aftur, þetta eru flottir kostir að geta valið, og við erum ekki að tala um það fæsla segilega, þú veist, hvernig haggi sér aldrei Robertson að geta, sko. Hann var í burtu í viku. Þú veist, bara, þetta grínast, hann komur að bekk bara, og þú veist, bara hann fór út af að hækjum, og bara viku setni er hann bara komin í leikmannahópin. Alltaf frábært, og þó tímingars að það er frábært, það var frábært inga til. Hann var bara algjörlega geggið að vera búin að ropa tilbaka í þennan leik, því hann þarf að vera, þú veist, bakveðurinn okkar, og eru líklað, það er bara þannig.
Maður myndi líka alltaf að Tsimikas, þú veist, hann er búin að sýna það að hann getur verið flott backup, en hann er ekki búin að vinna sig inn í liðið fyrir Andy Robertson, sko, það er nú vonandi aðeins meira til að það. En þetta verður mjög spennandi, og eins og segið, Chelsea getur vissulega valið úr leikmannahópi, með Liverpool í þessu leik getur það svo sannlega líka, og hérna, þetta verður þrælspennandi. Ég, sko, þetta fer 2-1 fyrir Liverpool-strákar, við fáum okkur mark því miður, en bara svona til fyrir skjalli þá Daniel, ætlaði bara að segja það líka, sem er náttúrulega úrslit leiksins, eða hafið þið aðrar hugmyndir?
Ég ætla að fá að vera bara sammálarina. Ég var búin að ég græddi á því að Steini spurði eða spáði fyrst, hann sagði 3-1 og þá valdi ég 2-0, en að ég ætla hérna að taka þessa taktík núna að halda mig við spána sem ég var búin að ákveða í kvöld. Það væri 2-1 sigur í hörku fótboltaleik sem að verður bara ógeðslega gaman að horfa
á. Já, ég var nú búin að hugsa mér að nota 2-1. Ég get bara ekki fara að spá því saman því, sko. Það verður bara skelfilegt.
Daniel myndi fara yfir Daniel myndi aldrei fyrirgjóka.
Nei, ég ætla að segja 3-2 fyrir Liverpool. Alvöru leikur, Anfield.
Algjörlega, 3-2, nýju stiga hús og hérna, er ekki landsleikja hlý eftir þennan leik, er það ekki rétt með, nei, hvernig var það? Ég var ekki þá. Ótrúlega þess að, en það væri óbúslega gott að það næst að fara með það inn í landsleikja hlýðin, en hérna, ég held að Daskarans er tæmt í byli strókar, þetta verður hörku helgi og hérna, og almenn gleði, við tökum hérna eitt kaldan fyrirleik og hérna, skeggraðum þetta betur svona off-air, en það ekki.
Jú,
Herðu, flott í bili og hérna, verðum vonandi hress hérna mándaginn.